Jakoba, Jakoba toko voalohany. Avy amiko Jakoba ity taratasy ity. Dia izao mpanompon'Andriamanitra sady mpanompon'i Jesosy Kristy tompo. Miaraba anareo, vahoakan'Andriamanitra rehetra mielipatrana eran-tany aho, ry havako. Atao votretrika tokoa ny tenanareo raha hifandafaran'ny fitsapahana samihafa. Satria fantatrareo fa ny fisedrana ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Aroka ny faharetanareo ho mbana asa tanteraka, mba ho lavorary sy tonga ohatra ianareo, ka tsy oron-javatra amin'inona na amin'inona. Kanefa raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, dia aoka izy hangataka amin'Andriamanitra fa omeny, satria mame malalaka ho an'ny olona rehetra Andriamanitra sady tsy mba mandatsa. Tsy maintsy mino tsara nefa izy rehefa mangataka, fa tsy hanahana, satria izay mianahana dia toy ny alin-dranomasina tsofin'ny rivotra sy atopatopany. Aoka tsy hanampo handray zavatra avy amin'ny tompo ny olona toy izany, fa mirosaina sady mivadibadika amin'ny fiampiainany rehetra. Aoka Andriamanitra manandratra azy no ataony havana mahantra ho reharehany, ary aoka Andriamanitra mampihetry azy no ataony havana mpanankarena ho reharehany, satria hielina toy ny vonin'ireo ahatra eny an-tsany mpanankarena. Eny, niposaka ny masoandro ombanin'ny hafanana migaingaina, dia nampalazo ny hahitra ka nitsana ny voniny ary levona ny hatsaratarehiny. Dia toy izany koa ny mpanankarena, ho levona eo anivon'ny lahasany izy, sambatra ny olona izay maharitra ny fitsapana, fa rehefa voasetran'izany izy dia ny fiainana efa nampanantenain'Andriamanitra ireo ti azy no raisiny ho satroponina mpandresena. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no makafanahy ahy, satria tsy mba mety alaim-panahy hanao ratsy Andriamanitra sady tsy mba makafanahy olona. Fa samy alaim-panahy ny olona rehefa mitaona azy sy mitady hamandrika azy ny filandratsiny, ka rehefa eken'ny olona ny filandratsy dia miteraka ota, ary rehefa mahazo bahana tanteraka ny ota dia miteraka fahafatesana ara-panahy. Aza mamita tena ry havako malala, ny fanomezan'ny tsoa rehetra sy ny fanomezana lavorary rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'Andriamanitra ray. Pahary ny fanazavana eny amin'ny habakabaka, ilay tsy manam-piovaovana ary tsy misy aloka avy amin'ny fiodinana. Sitrapon'Andriamanitra ray no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santa-bokatra tolotra azy eo amin'ny samy zavaboarina isika. Efa fantatrareo izany ry havako malala, kanefa oka ny sambatan'olona samy hodidina ihaino fa tsy ho maimaika hiteny na halaky tezitra, satria ny olona tezitra tsy mahefa izay marina soritan'Andriamanitra. Noho izany, ary io avokoa ny fahalotoana sy ny ara-tsipanahy rehetra. Raiso amin'ny fahalemem-panahy ny teny ambolen'Andriamanitra ao anatinareo sady mahavonjy ny tenanareo. Aoka ianareo ho mpanatanteraka ny teny fa tsy ho mpiaino fotsiny ka mamita tena, satria raha misy olona mpiaino ny teny nefa tsy mpanatanteraka dia tahaka ny mijery ny tarehany eo aminaty fitaratra. Eny, mahita ny tena endriny izy ka lasa ka adiny miaraka amin'izay ny toetarehany, fa izay fatra-pandinika ny lalàna voalavorary dia ny lalàna mitondra fahafahana, ka maharitra amin'izany ary tsy ho mpiaino manadino fa mpanatanteraka an'asa, dia ho sambatra izy amin'izay asa tanterahiny. Raha misy manao ny tenan'ny mpivavaka saingy tsy mahafeny lelany, dia mamita tena ka zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Fa amin'Andriamanitra ray ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny dia izao: ny mianika amboty sy mpitondra tena amin'ny fahoriana mahazo azy, ary ny miaro tena tsy ho voampentimpentin'izao tontolo izao. Jakoba toko faharoa. Ry havako, noho ianareo mino ny tompontsika, izany hoe Jesosy Kristy be voninahitra, dia aoka ianareo mba tsy hijery tavan'olona. Fa misy ohatra olona mipeiratra volamena sady manao akanjo marevaka miditra ao am-piangonanareo, ary misy mahantra ratsy akanjo miditra ao koa. Dia ajajainareo ery ilay olona miakanjo marevaka sady ataonareo hoe: etsy amin'ny toeram-boninahitra ianao mipetraka azafady. Fa ilay mahantra kosa ataonareo hoe: mijorojoroa eo ianao, na eto ny tongotro mipetraka. Raha izany no izy, dia manavakavaka ianareo ary sain-dratsy no entinareo mananombatombana. Mianory havako malala ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao nefa nyfidian'Andriamanitra mba hanankarena amin'ny finoana ka handray fanjakana izay nampanantenainy homena ireo ti azy. Fa ianareo kosa manao tsinotsinona ny mahantra, Moa tsy ny mpanankarena ve no mampahoranareo sy mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Ireo no manevateva ilay anarana soa nomen'Andriamanitra anareo. Tsara ny ataonareo raha tanterahanareo ilay lalàna momba ny fanjakan'Andriamanitra araka ny soratra masina manao hoe:
tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Kanefa raha mijery tavan'olona ianareo dia manota sady mpandika ny lalàna ka meloiny, satria izay diso amin'ny lalàna anankiray monja na dia mitandrina ny lalàna hafa rehetra azy dia meloka amin'izy rehetra. Eny, ilay Andriamanitra amin'ny nanao hoe:
aza maka vatin'olona.
No nanao koa hoe:
aza mamono olona.
Ka raha tainy tsy maka vatin'olona ianao nefa mamono olona, dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy hiasa toy ny olona mbola ho tsarain'ny lalàna mitondra fahafahana, satria fitsarana tsy misy indra fo nataon'Andriamanitra amin'izay tsy mamindra fo. Ny famindrapo kosa afamirehare tsy matahotra ny fitsarana. Ry havako, inona moa ny soa azon'ny olona milaza azo manam-pinoana raha tsy miseho amin'ny asa izany? Mahavonjy azy ve izany finoana izany? Raha tany misy havana iray finoana tsy manan-kitafo sady tsy ampisakafo, dia inona moa ny soa azonareo milaza aminy hoe: veloma finaritra, manaova mafana tsara, manaova voky tsara, raha tsy mba homenareo azy izay ilain'ny tenany? Toy izany kosa ary ny finoana, raha misy tsy miseho amin'ny asa dia maty mihitsy. Nefa raha misy ny manao hoe: ny anao finoana fa ny ahy asa, dia ho valiko hoe asehoy ahy izay finoanao tsy ombana asa, fa asehoka anao amin'ny asa kosa ny finoako. Inoanao ve fa misy Andriamanitra tokana? Tsara ny ataonao, mba mino izany koa nefa ireo demony ka mangovitra. Ry adala, tianao ve ny mahafantatra fa tsy vanona ny finoana tsy ombana asa? Ahoana moa no anaza ho ny Abrahama razantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra? Noho ny asa nataony Abrahama, fony izy nanolotra ny tseaka zana ny lahy teo ambony alitara. Hitanao fa indray mientana ny azy ny finoana sy ny asa, ary tonga lavirary ny finoany Abrahama noho ny asa nombany azy. Koa tanteraka ny soratra masina manao hoe:
ninoan'Andriamanitra i Abrahama ka nankatoavan'Andriamanitra azo mariny izany, ary dia nantsoan'Andriamanitra hoe sakaizana izy.
Hitanareo ary fa nahazo ny famarinana avy amin'Andriamanitra ny olona noho ny asa fa tsy noho ny finoana fotsiny ihany. Toy izany koa Rahaba vehivavy janga, nahazo ny famarinana avy amin'Andriamanitra izy noho ny asa nataony. Fony izy nampiatrany ireo iraka israelita ary nampandeha azy tamin'ny lalakafa. Eny, maty ny vatantena raha tsy misy fofinaina, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy mombana asa. Jakoba toko fahatelo. Ry havako, aza dia maro loatra ny teo mpampianatra, satria fantatrareo fa ho tsaraina mafy kokoa izay mpampianatra. Eny, diso amin'ny zavatra maro sika rehetra, fa raha misy olona tsy diso mihitsy amin'ny teny dia tanteraka izy ka mahafeny tenany manontolo koa. Asiantsika lambridy ny vavan'ny soavaly mba hanoavan'ny soavaly antsika, ary dia voataritsika ny tenany manontolo. Jereo koa ny sambo, na lehibe azy izy ireny ka entin'ny rivotra mahery, dia voatariky ny fanamory kely hakany amin'izay itiavan'ny mpanamory hitondrana azy. Dia tory izany koa ny lela, kely izy eo amin'ireo zavatra anisan'ny tena, nefa mirehaka ho mahefa zava-baventy.
Saina fa teko fahotsa hitonona dia afa mampireta alabe.
Tahaka ny afy ny lela, manjary fototry ny faharatsiana tsy hitalana izy eo anivon'ireo zavatra anisan'ny tenantsika. Mandoto ny tenantsika manontolo izy, ka sady mandrehitra afo eo amin'ny fizotry ny fiainantsika no arehitry ny afo avy amin'ny loasana afo. Filain'ny olombelona daholo ny karazam-bibidia sy ny karazam-borona, mba amin'ny biby mandady amin'ny tany sy ny zava-miaina ao anandranomasina, ary dia voafolany avokoa. Fa tsy misy olombelona na iray azy efa nahafolaka ny lela, zava-dratsy saropezina ny lela sady fenompozina mahafaty. Izy no ankalazantsika n'ilay tompo sady ray, ary izy koa no anozonantsika ny olona izay no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Vava ray ihany ny voan'ny teny fankalazana sy ny fanozonana. Ry havako, tsy mety ny toy izany. Misy ve vavan-doha rano manao indray mamoaka ranomamy sy rano mangidy? Ny aviavy ve ry havako? Mety amo oliva na voaloboka amo aviavy? Koa ny loha rano masira tsy mety anome ranomamy. Misy hendry sy manan-tsaina ve aminareo? Aoka asehony amin'ny fitondrany tena tsara, fa ny alemem-panahy vokatry ny fahendrena no manenika ny asa ataony. raha misy fialonana mangidy sy fampiandaniana ho amponareo, dia aza mirehareha ianareo ary aza mandainga manohatra ny marina. Izany fahendreny izany dia tsy avy any ambony fa araka ny etỳ an-tany sy araka ny maha olombelona ary avy amin'ny demony, satria izay misy fialonana sy fampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'ny asa ratsy isan-karazany. Fa ny fahendrena avy any ambony dia voalohany indrindra madio, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora ifampiraharahana, be famindram-po sady mahavokatra asa soa, tsy miangatra, tsy miatsara velatsia. Izay mampanjaka fihavanana dia mamafy ampihavanana, ary dia ny rary ny vokatra azony. Jakoba toko fahefatra. Avy aiza moa ireo ady sy fifandirana eo aminareo? Ny fototra ireny dia ny filandratsinareo, filandratsy izay miady eo amin'ny tenanareo. Mitsiriritra zavatra ianareo nefa tsy mahazo, dia mamono olona, maniry mafy ananjavatra anareo nefa tsy afaka manana, dia mifanditra sy miady. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka amin'Andriamanitra. Mangataka amin'Andriamanitra ianareo nefa tsy mahazo, satria ratsy fangataka. Izay iarana ny filandratsinareo no angatahinareo. Olona mivadika amin'Andriamanitra ianareo, tsy fantatrareo ve fa izay misakaiza amin'izao tontolo izao dia efa valin'Andriamanitra? Koa na iza na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia mampahatonga ny tena no fahavalin'Andriamanitra. Aza heverinareo fa tsy misy antony ny teniny soratra masina hoe feno fanirina mirehidrehitra ny fanahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika, maome antsika fahasavana lehibe lavitra anefa Andriamanitra, satria hoy ny soratra masina:
toerin'Andriamanitra ny mpiafinavina, fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena.
Koa manake an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra ny lavitra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Sasao ny tananareo ry mpanota, ary diovy ny fonareo ry mpiroa fo. Malay alova, mitomani ary midradradradra. Aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo, ary hody alahelo ny fifalianareo. Manetre teny eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry havana, izay manaratsy ny havana iray finoana na manameloka azy, dia sady manaratsy manameloka ny lalàna. Ka raha manameloka ny lalàna ianao dia tsy mpanatanteraka ny lalàna fa mpitsara azy. Andriamanitra nefa no hany mpanome ny lalàna sady mpitsara. Izy no hany mahavonjy sy mahavery. Fa iza kosa ianao no manameloka ny namanao? Mianoy ahy izao ianareo manao hoe: anio na rampitso dia akany ananiny izahay, handany ray taona any ka hivarotra sy hahazo vola. Tsy fantatrareo izay anjony ianareo rampitso, toy ny entina kely miserina vetivety ianareo, avy eo dia manjavona. Aleo ianareo manao hoe: raha sitrapon'ny Tompo ka velona aina, dia ataonay izao na izatsy. Fa izao ianareo dia samy rehare sy mandoka tena, ratsy avokoa ny firehareana toy izany. Ko izay mahalala ny tsara tokony atao nefa tsy manao dia manota. Jakoba toko fahadimy. Mianoy ahy izao ianareo mpanankarena, mitomani sy mitoloko noho ny liloza midona aminareo. Ny arenareo efa lo, ary ny fitafianareo efa lany kadradraka. Ny volamena sy ny volafotsinareo efa harafesina, ary ny harafesiny dia vavolombelona ampanganareo, sady andany nofinareo toy ny afo. Izao efa andro faran'izao no nanongonanareo arena. Tsy voalohanareo akory ny karaman'ireo mpiasany jinja ny taninareo, ka nitaraina ireo, ary ny fitarainan'ireo mpijinja dia efa mbiantsofin'ny tompon'izao rehetra izao. Ny ampoka ny soa sady ny liba ianareo fahavelonareo tetỳ an-tany, ka dia efa nanatavy tena mba hajetaka amin'ny andro voatendry. Noelohanareo ny olo-marina sady ny vonoanareo, nefa tsy nanohatra anareo. Koa mahareta tsara ry havana mandra-piavin'ny Tompo. Jereo ny mpamboly miandry am-paharetana izay vokatra sarobidy avoaka ny tany, ka maharitra mandra-pahazoan'ny oram-pararano sy ny oran-doataona. Mahareta koa ianareo, aoka ho feno herim-po fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonimonina ianareo ry havana mba tsy any amelohan'Andriamanitra anareo. Indro ny mpitsara efa mijoro ambaravarana. Ry havana, aoka ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no ataonareo filamatry ny fandeferana sy faharetana. Indro ataontsika hoe sambatra izay manam-paharetana. Efa renareo ny faharetan'i Joba ary fantatrareo izay nataon'ny tompo azy tamin'ny farany, satria be fianatra sy be indra fo ny tompo, ary indrindra indrindra ry havako, aza mianina mihitsy ianareo, na amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na amin'ny zavatra hafa, fa aoka hanao eny ianareo rehefa manaiky, ary hanao tsia rehefa mandà, fandrao hiatra aminareo ny fanamelohan'Andriamanitra. Misy ory ve ianareo? Aoka izy hivavaka. Misy finaritra ve? Aoka izy ho velon-kira fiderana. Misy marary ve ianareo? Aoka izy hampiantso ireo olioly-piangonana hivavaka eo aminy sady hanosotra dilo azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izany vavaka izany, rehefa atao am-pinoana, dia havonjy ilay marary hosotran'ny Tompo izy, ary raha nanota dia avelany ny elony. Koa mieke eloka ianareo samy ianareo, ary ny mifampivavaha mba hasitrana anareo, fa mahery fiasa tokoa ny vavaky ny olo-marina. Olona tahaka antsika izao ihany ely aho, fa ny vavaka mafy izy mba tsy hilatsahany ranonorana amin'ny tany, dia tsy nilatsaka ny ranonorana 3 taona sy tapany, ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka navokatra ny tany. Ry havako, raha sendra misy aminareo miala amin'ny marina ka misy mamerina azy, dia izao no tsarovy: izay namerin-dalana ny mpanota hiala amin'ny fahadisoany dia namonjy ny fanahin'izany mpanota izany tsy ho faty, sady nikosoka ny fahotana maro ny avosa.